Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Zdenjeka Fibiha. Muzički izraz češkog kompozitora Zdenjeka Fibiha usko je povezan sa njegovim obrazovanjem koje je stekao u Leipzigu kod Ignjaca Mošelesa u Parizu i Mannheimu. Susrevši se sa različitim tradicijama, Fibih je razvio eklektičan stil u okviru kojeg se prepoznaju različiti uticaji, mada i posebna inklinacija ka nemačkom ranom romantizmu. Sa druge strane, bio je istaknuti Wagnerijanac koji je pokušavao da implementira elemente muzičke drame u sopstvene operske projekte. U tom smislu, u scenskim ostvarenjima težio je stvaranju čvršće forme i snažnije dramske logike, ali i grandioznog orkestarskog zvuka. Iako su ovi uticaji manje prisutni u čisto orkestarskim delima, oni postoje, a pronalaze se u tretmanu široko postavljenih melodija, ali i u određenim orkestarskim rešenjima. Fibih je inače napisao veliki broj opera, kao i tri simfonije, koje predstavljaju temelje njegovog opusa. Druga simfonija koju ćemo danas slušati nastala je 1893. godine, svega nekoliko godina pre treće simfonije i pre Fibihove smrti 1900. godine. Reč je o ostvarenju koje nosi nezvaničan podnaslov Strastvene ispovesti, budući da je posvećeno umetnikovoj velikoj ljubavi, inače njegovoj učenici klavira. U skladu sa ovakvom inspiracijom, Fibih objedinjuje delo jednim motivom koji ima značenje mota, neverovatnije ljubavne asocijacije. Prvi put ovaj motiv se čuje u prvom stavu u hornama, a zatim na različitim mestima u drugim stavovima. Drugi stav sadrži melanholični i duboko romantični karakter sa izvesnim pastoralnim elementima i kontrastnim osekom koji unosi nemir u naizgled idiličnu zvučnu sliku. U skercu se sreće tema narodne pesme Susetka u ritmu Ledlera, koju će Fibih upotrebiti i u kasnijoj sviti Utisci sa sela. Konačno, dramaturški složeno finale zaokružuje delo triumfalnom kodom u kojoj se izlaže moto sa početka simfonije u formi dijaloga između limenih duvačkih i gudačkih instrumenata. Kritičari smatruju da je druga simfonija kruna Fibihove karijere, te da je reč o prvoj češkoj cikličnoj simfoniji, iako zapravo nije reč o pravoj i dosadnoj primjeni ovog principa. U svakom slučaju, reč je o zanimljivom ostvarenju koje svedoči o autentičnom izrazu ovog umetnika. Delo je premijerno izvedeno u Pragu aprila 1893. godine, da bi u decembru iste godine imalo izuzetno zapaženu premijeru u Beču u izvođenju orkestra Bečke filharmonije pod upravom Hansa Richtera. U današnjoj emisiji, drugu simfoniju Zdenjeka Fibiha, slušat ćemo u interpretaciji orkestra Detroitske filharmonije, diriguje Neme Jarvi. Thank you.
Thank you.
Slušali smo drugu simfoniju Zdenjeka Fibiha u izvođenju orkestra Detroitske filharmonije, a dirigovao je Neme Jarvi. U nastavku autograma čućemo i Fibihovu kantatu Prolećna romansa u interpretaciji hora i orkestra Češke filharmonije pod upravom Karela Šejne sa solistima Karlom Kalašom, basom i sopranom Dragomirom Tikalovom.
Thank you.
bila je ovo kantata Prolećna romansa Zdenjeka Fibiha u izvođenju hora i orkestra Češke filharmonije pod upravom Karela Šejne sa solistima Karelom Kalašom, basom i sopranom Dragomirom Tikalovom. Na samom kraju autograma čućemo i Fibihovu poemu u izvođenju violiniste Krega Stratona i pijaniste Šolta Kinoha. Poštovani slušalci, današnja emisija bila je posvećena drugoj simfoniji Zdenjeka Fibiha. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.